Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dieťa už nebude v nemocnici samo. Od septembra má jeho rodič alebo zákonný zástupca zákonné právo byť s ním 24 hodín. Už od júla to musí nemocnica umožniť aj kňazom a duchovným. Ambulancie medzi tým hrozia vláde, že budú vyberať poplatky od pacientov aj pre transakčnú daň. Pacient však už neprehľadná vysoké poplatky do ambulancií platí dnes. Ako je to možné, že poplatky za objednanie sú zakázané, no pacienti ich aj tak platia? A čo s tým chce robiť ministerstvo zdravotníctva? Bude poplatky legalizovať a regulovať? No a čo ministerstvo hovorí na správu Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej zdravotníctvu vládnu lobisti a veľké štátne nemocnice dostávajú od poisťovní za výkony menej peňazí ako tie súkromné? Ako je to vlastne s pandemickou dohodou? Podporuje ministerstvo zdravotníctva a nepodporuje ju vláda a jej splnomocnenec? Čo to všetko znamená? No a má už hlas pripravených 156 000 eur a ospravedlnenie pre ministra a svojho bývalého člena Samuela Migala. Toto sú všetko témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom zdravotníctva aj členom predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia Kamilom Šaškom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie opäť.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, aby sme mohli pokračovať v témach, ktoré sme otvorili už naposledy. Tak len veľmi, veľmi stručne, pán minister, zopakujem, čo som prečítal. Hlas už má teda pripravených 156 000 eur a ospravedlnenie pre pána ministra Migala, tak ako vás vyzval, lebo že inak teda podá na pána predsedu Eštoka žalobu?
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Pán moderátor, dovolte mi, aby ja som sa k tejto téme nejakým spôsobom nevyjadroval.
Ani slovo, k tomu. Hej.
Vy viete, že ja naozaj všetku svoju pozornosť venujem práci pre zdravotníctvo, pre pacientov a nie konfliktom. Považujem to za zbytočné zo všetkých strán. Myslím si, že ľudia na Slovensku sú unavení z týchto neustálých sporov jedných s druhými. Myslím si, že to, čo ľudia chcú tak od vlády, tak od koalície, tak od opozície, aby prinášali výsledky pre ľudí, toto považujem za zástupné témy, ktoré nikoho nezaujímajú.
No, je to vypovedané, tak nejakým spôsobom sa to bude riešiť, no tak zaujmite k tomu aspoň nejaké stručné stanovisko.
My budeme mať ako tento týždeň predsedníctvo, kde sa predpokladám o tom porozprávame. Ja som ani tlačovú konferenciu pána Migala nesledoval a skutočne toto je pre mňa v tom rade priorit, ktoré ja mám, tak zástupná a nepodstatná téma. Porozprávame sa o tom na predsedníctve.
Ja tomu rozumiem, aj preto nechcem pri tom strácať veľa času, len aj vychádzajúc presne z vašich slov, ktorých hovoríte, že nechcete spory ani hádky, no tak to je ale presne tá otázka. Viete, že
no,
pán minister, ako...
No,
veď ja viem, ale preto sa pýtam, ako vôbec môže fungovať vláda a spolupracovať takáto vláda a jej členovia, ak si oni sami nadávajú do vydieračov, prípadne si sľubujú žaloby na súde. No a to sa týka pána ministra vnútra, predsedu Šutaja Eštoka, pána ministra investícií Samuela Migala, vášho bývalého člena. No tak to
no,
sú veci...
No opravím vás, toto sa týka, je to požiadavka alebo téma, ktorú nastolil pán minister Migal.
To
ja zopakujem, naozaj my sa týmto nezaoberáme a naozaj pre mňa toto nie je žiadna téma.
Čiže nebude ani ospravedlnenie, ani 156 000 eur pre
pána. Tá výzva nejde na mňa, samozrejme, každý by si mal zvážiť aj vďaka komu na programe koho strany sa kam dostal. A myslím si, opäť, ak tak sa o tom môžu porozprávať, toto nie je téma, ktorá
dobre,
by mala rezonovať.
Vy ste sa s pánom predsedom alebo s členmi predsedníctva sa zatiaľ nerozprávali o tom, či sa mu ospravedlnia, nebodaj, či strana zo svojich stranických peňazí, ktoré získala za voľby, dá takéto obrovské peniaze pánovi Migalovi.
Nerozprávame sa, predpokladám. Viete, už aj teraz na tom trávime príliš veľa času. Ja som zachytil iba jedno vyjadrenie, že vraj sa stretli jeden jediný krát, no tak toto aj z tohto miesta môžem potvrdiť, že jednoducho nie je pravda. Nechcem to viac komentovať. Myslím si, že ľudí trápi úplne niečo iné ako takýto spor pána Migala.
Dobre, dobre, ja to beriem, i keď nejakú odpoveď som od vás predsa očakával, ale to isté, a to je už posledná vec, kým sa dostaneme ku zdravotníctvu, keďže to veľmi úzko s tým súvisí aj so zdravotníctvom, pretože tu bolo volanie, dokonca mal som pocit, že aj z ministerstva zdravotníctva, aby zdravotníctvo sa stalo premiérskou témou, minimálne z pohľadu strany Hlas, sociálna demokracia, takéto hlasy zaznievali, no tak chcem sa opýtať, pán minister, či sa vám páčia reči pána premiéra, ktorý z Uzbekistanu zo svojej služobnej cesty volal po zmene politického systému na Slovensku a popri tom hovoril o krajinách ako Čína, Vietnam alebo dokonca o spolupráci s Afganistanom, ktorému aktuálne vládnu teroristi z Talibanu.
A vaša otázka je čo?
Či sa vám páčia takéto nápady, takéto myšlienky zmeniť politický systém na Slovensku?
Pozrite sa, je úplne legitímne napríklad otázka možnosti prílevu nejakej pracovnej sily, napríklad zdravotných sestier. To je legitímna téma, ktorá mimochodom bude súčasťou aj tej mojej stratégie.
Hovoríte o Uzbekistane, že uzbecké zdravotné sestry na Slovensku.
O Uzbekistane, ale sú to, nazvime to, napríklad zdravotnícky personál z tretích krajín. To je veľká téma, myslím si, že je to mimoriadne dôležitá téma pre celé národné hospodárstvo, nie len pre zdravotníctvo, pretože minimálne z krátkodobého hľadiska tie ľudské zdroje v určitých vytipovaných oblastiach jednoducho...
Sa hovorilo 150 tisíc pracovníkov z Uzbekistanu, pán minister.
To neviem, toto ja... Neviem sa k tomu so v tom miesta vyjadriť.
Viac menej z moslimskej teda krajiny,
ja
aby bolo jasno.
To, čo je pre nás mimoriadne dôležité v Hlase, sociálna demokracia.
Povedzte, ak je to odpoveď na moju otázku, áno.
Je to odpoveď na vašu otázku, že je v poriadku cestovať na rôzne témy na všetky svetové strany, ale ten náš kľúčový partner je Západ. V strane Hlas je úplne jasné, že naše členstvo v Európskej únii a v NATO je nemenné. Je to pre nás červená čiara a partneri zo západných krajín alebo teda z Európskej únie sú pre nás absolútne kľúčoví.
A mali by sme sa im venovať viac?
Tak viete, určite áno, ale na druhej strane, keď hľadáte nejaký nový rozvojový potenciál, tak určite ten priestor je aj za hranicami
Európskej
únie.
Prečo nie?
Prečo nie? To je absolútne legitímna téma. O tomto myslím si, že nie je žiadna
diskusia.
Ja viem,
len si vás predstavujem, pán minister, ako sedíte s ministrom zdravotníctva Talibanu niekde v Afganistane na pracovnej ceste.
To sa nestane.
No dobre, ani...
Ale ak dovolíte, možno vám poviem, čo sa stane.
Povedzte.
O 2 týždne idem na oficiálnu pracovnú cestu do Českej republiky, kde budem rokovať s pánom ministrom zdravotníctva Českej republiky na tému cezhraničnej spolupráce a tém, ktoré zaujímajú obe naše spriateľené krajiny. Aj mne osobne veľmi záleží na tých najlepších vzťahov, napríklad Českú
republiku. Dobre, uzavrime to tým, že taký systém, ako má Čína a Vietnam, by strana Hlas na Slovensku nechcela. Či?
Strana Hlas chce na Slovensku systém, ktorý do praxe zavádza politiku pre ľudí, sociálno-demokratické
princípy. To vám povie predseda vlády, že to robia aj v Číne, aj vo Vietname, no tak...
Nerozumiem celkom, kam mierite. Ja si myslím, že pokiaľ ide o hľadanie investícií...
Nie, len také jednoznačné, jasné stanovisko k tomu. Vieme v Číne, vo Vietname, však to sú komunistické režimy, v Číne sa volí prezident a predseda tamojšej ústrednej, tej ústredného nejakého orgánu komunistickej strany, takže sa to dedí z jedného na druhého, že sa dohodnú, no tak na toto narážam, pán minister.
Ja som mladý človek, veľmi si ctím demokraciu, všetky výdobytky demokracie, ktorých základným nositeľom je a garantom je Európska únia, preto pre nás v Hlase je táto pozícia absolútne nemenná a naše miesto a pevná pozícia je v Európskej únii a akékoľvek, čo je len otváranie diskusie o akomkoľvek spochybňovaní z kohokoľvek, je pre nás vlastne absolútno červenou čiarou, cez ktorú nikdy vlak
nepôjde. Dobre, musí nám stačiť toto, pán minister, aj preto, lebo máme strašne veľa ďalších tém. Poďme rovno na to, že Najvyšší kontrolný úrad vo svojej výročnej správe hovorí o neefektívnom a neprehľadnom financovaní v zdravotníctve. Pán predseda Andráši tu v našom štúdiu hovoril, že je zdravotníctvo prehnité a že na ministerstve zdravotníctva vraj máte ľudí, ktorí obhajujú záujmy oligarchov, hovorí o prerozdeľovaní zdrojov, pri ktorom získavajú od zdravotných poisťovní viac súkromné nemocnice a kliniky ako veľké fakultné a univerzitné nemocnice. Dovolte len veľmi stručný citát pána Andrášiho. Pacient je pre rezor zdravotníctva na 25. koľaji, hovorí, alebo rezor, ktorý má viac dohodárov ako kmeňových zamestnancov, je rezor zdravotníctva. To sú lobisti, ktorí neobhajujú verejný záujem, ale ktorí obhajujú záujmy tých parazitujúcich firiem, ktoré využívajú tú šedú zónu. Najlepšie je urobiť capa záhradníkom. Pán minister, to je pravda? Ako na to reagujete?
Tak ja vám to zhrniem v 5 stručných bodoch.
Nech sa páči.
V jednej vete. Poprvé, pre mňa pacient je na prvom mieste. A nie je to len fráza, robím to v každej jednej politike, ktorú sa snažím pravidelne prinášať pre všetkých ľudí na Slovensku. Po druhé, na ministerstve zdravotníctva, aj pod môjim vedením, ale ešte aj za mojej predchodkyne, pani ministerky Dolinkovej, naopak došlo, že k dramatickej konsolidácii, pokiaľ ide o pracovné miesta, to boli, že stovky dohodárov, s ktorými som sa aj ja rozlúčil. A aktuálne ešte aj tento mesiac pristupujeme k pomerne veľkej redukcii pracovných miest, pretože...
Čiže v tomto momente už neplatí, že by bolo viac dohodárov ako kmeňových zamestnancov.
A ja veľmi rád ukážem tie čísla, pretože to sú naozaj že dramatické zmeny, pretože môj základný princíp je, že ľudia, alebo ja to hovorím stále, že jeden výkonný človek častokrát spraví viac ako 5 priemerných a ja sa snažím obklopovať takýmito ľuďmi. Pokiaľ ide o správu pána Andrassyho, pretože toto je naozaj možno, že kľúčová téma slovenského zdravotníctva a možno iba taký jeden dovetok, že tá správa, ktorú on hodnotí, je za roky 2020 až 2023.
To sedí.
Sa niekedy opomine.
Nie, to ale, sedí. Aj sme nechcem, o tom tu rozprávali v
štúdiu. Ale nechcem spochybniť, že je to problém. Samozrejme, toto je vážna vec. Ja mám s pánom Andrassym veľmi korektný vzťah, my s ním pravidelne diskutujeme, on je dokonca prizývaný aj na rokovania k výstupom, či už v liekovej politike, ale aj k tejto neefektivite, pokiaľ ide o financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Áno.
A posledná veta, a to je to úplne najpodstatnejšie, je, že toto som si aj ja dal ako prioritu, pretože skutočne existujú určité nerovnováhy, pokiaľ ide o financovanie porovnateľnej jednotky zdravotnej starostlivosti. Toto skutočne
medzi tie... univerzitnou, fakultnou a prípadne malou regionálnou
napríklad,
súkromnou nemocnicou?
Ale ono je to, to je oveľa komplexnejší problém, lebo máme vúckárske nemocnice,
ano,
rôzne neziskové organizácie, ano. Dvoch veľkých hráčov v rámci neštátnych nemocníc a potom štátne nemocnice. Chcem vás z tohto miesta oznámiť, že naozaj tejto problematike sa spolu s mojimi kolegami venujeme veľmi intenzívne, posledné možno 3 mesiace a práve dnes už mi, lebo môj cieľ je v tomto systéme upratať, lebo naozaj to sú veľké neefektivity a ja mám vážnu ambíciu a som veľký optimista, že ešte tento mesiac podpíšeme dohodu v rámci aj štátnych, aj neštátnych nemocníc, ale aj s poisťovňami a ministerstvom zdravotníctva, pretože my sme ten systém pomerne razantným spôsobom prekopali, to sa nedá spraviť
evolučne,
tak aby sa tie nerovnováhy vyrovnávali.
Aha,
lebo je evidentné, že niektorý typ nemocnice, alebo niektorá dokonca konkrétna nemocnica, už to pozadie, ja nemám ani čas, ani záujem skúmať, prečo to tak je. Proste my ten systém upratujeme tak, aby na horizonte 2, maximálne 3 rokov bola tá čiara rovná, aby tam neboli rôzne
skúsme
sinusoidy.
To, aby som vám dal priestor, aby to pochopili úplne, že komplet,
áno.
Aj naše poslucháči, poslucháčky, vrátane teda mňa, pán minister, tak to skúsme nejak zaramcovať, lebo aj to, čo sme sa rozprávali s pánom Andrassym tu v štúdiu, takže sú problémom zmluvy, najmä dodatky k zmluvám zdravotníckych zariadení so zdravotnými poisťovňami, ktoré sú teda že brutálne neprehľadné. No a práve na ktorých môžu získavať tí, ktorí si dokážu so zdravotnou poisťovňou vyrokovať lepší dodatok a lepšie peniaze. No a do toho teda vlastne šéf NKÚ konštatuje, že napriek tomu, že sa zvýšili výdavky, ktoré idú do zdravotníctva, tak sa nám znížili samotné výkony, dokonca podľa jeho dát, najmä v tých súkromných a malých regionálnych nemocniciach, pričom ale, tak ako ste aj vypovedali, alebo teda priklivli na to, keď som to povedal, napriek tomu, že si teda tieto zariadenia dokážu vyrokovať nejakým spôsobom s tou zdravotkou oveľa viac peňazí ako tie univerzitné alebo fakultné.
Dva základné princípy.
Nech sa páči.
A teraz nechytajte ma za slova pri konkrétnych sumách, ale dajme tomu, to sa volá, že jednotka case mixu, taký technický pojem.
Skrátka, to, čo
ale
dostanete za nejaký výkon, hej?
Áno, keď máme nejaký priemer, napríklad povedzme si, že je 3000 eur, tak sú nemocnice, ktoré majú 2200 a sú nemocnice, ktoré za ten istý výkon dostanú možno 4500.
Možno aj 10.
Toto je to, o čom hovorí aj pán Andrassy.
On spomenul 10-12 tisícové platby.
Ono je to samozrejme oveľa komplexnejšia vec, lebo niektoré prechádzajú rekonštrukciou, sú tam rôzne zápočty, to nie je až tak podstatné. Podstatné je, že my tento systém naozaj veľmi efektívne. A to je to, čo som hovoril, aby na horizonte nejakou evolúciou, možno tento rok tretinu, budúci rok tretinu a ten ďalší rok
rozumiem.
Aby to bolo spravodlivé, transparentné a to, čo je najpodstatnejší princíp u mňa je, aby to nešlo cez nejaké paušálne, bez ohľadu na výkon, ale aby boli najlepšie odmeňované tie nemocnice, ktoré robia najvyššiu produkciu a najlepší výkon.
Čiže sa bude sledovať práve to, akoby ten výstup z tej nemocnice. Nie len to, kde sú peniaze na vstupe práve podľa predchádzajúceho obdobia.
Tak, to je pre mňa absolútne najpodstatnejšie. My tomu nastavujeme aj mechanizmy v rámci systému kontrolingu, centrálneho riadenia, prechodu na ten DRG systém, ktorý je tiež nejak nafazovaný. Je to súčasť aj rokovaní napríklad s odborármi, ale toto je systémové riešenie, ktoré konečne sa zavádza do praxe. Tým prvým krokom, ktorý bude konkrétne aj na papieri, bude aj, verím, že toto memorandum, ktoré ja mám záujem podpísať ešte do konca tohto mesiaca, plus minus.
A to, ale je, som, s kým? Som to je s kým vlastne?
To bude so štátnymi nemocnicami,
aha, neštátnymi,
ale aj so zástupcami, alebo teda s vedením poisťovní a ministerstvom zdravotníctva.
Okay.
Aby bola jasná vízia, pretože takto som presvedčený, že je potrebné pracovať zdravotníctvo, ale aj všade, nerozprávať zbytočne o veciach, ale rokovať.
Bodaj by to tak bolo, pán minister, prepáčte, ale to hovoríte vlastne o tej centralizácii riadenia nemocníc a zriadenia nejakého útvaru centrálneho riadenia, ktoré malo byť ale zároveň už, ja neviem, už hádam minulý rok, v oktobri, v septembri, podľa plánu obnovy, teda podľa milníkov.
To tu mohlo byť 20 rokov.
No, bavíme sa samozrejme o terajšku.
Ale keď chcete, treba to rozdeliť možno na dve časti. Povedzte. Máme neštátne nemocnice a štátne nemocnice. Tak. Štát môže centralizovane riadiť iba to, čo vlastní, čiže štátne nemocnice. Tam aj v zmysle napríklad dohody s odborármi sme naštartovali proces centralizácie, ale to, čo je kľúčové, a tento mesiac štartujú audity, ktoré nám veľmi detailne ukážu ten skutkový stav, kde je problém, či je to príliš málo sestier, čo vieme, že je, prečo sa tam nepodáva taký výkon, čiže to je jedna časť štátnych nemocníc.
Rozumiem.
Ale paralelne s tým, a na to ukazuje, lebo o tom hovorí tá správa Najvyššieho kontrolného úradu, sú tie nerovnováhy pri neštátnych nemocniciach, kde napríklad Vúckárska nemocnica môže dostať menej ako nejaká nezisková organizácia. Na toto sa teraz sústredíme, to ideme upratať. Paralelne s tým prebieha audit v štátnych nemocniciach a mojou základnou ambíciou presne v zmysle toho, čo hovorím od prvého dňa, že tu neefektívu systéme som identifikoval predovšetkým v ústavnej zdravotnej starostlivosti, to znamená v nemocniciach. K tomu pristupujeme takto, ako som povedal.
Akoby tie pracujú najmenej efektívne?
Nechcem to hodnotiť, ja sa zdržiavam silných vyjadrení, snažím sa tam upratať, to je veľmi dôležité, s tými, ktorí tie výkony robia, to znamená aj so zdravotníckym personálom, ale aj s manažmentom nemocníc, kde napríklad odmeny riaditeľov štátnych nemocníc budú naviazané na plnenie konkrétnych merateľných ukazovateľov.
Rozumiem.
To sú mimoriadne dôležité
veci. A
v
čom spočíva najčastejšie tá neefektivita tých veľkých štátnych alebo univerzitných nemocníc, ktoré zároveň tvoria najvyššie dlhy, ale je pravda, že zároveň majú na starosti aj tie najťažšie výkony.
Viac menej platí, že majú najťažšie výkony, hoci nechcel by som urážať z tohto miesta ani neštátne nemocnice, ktoré naozaj tiež robia ten systém.
V čom tam spočíva najmä tá neefektivita?
Sú to rôzne veci. Napríklad je to systém verejného obstarávania, centrálneho nákupu prístrojov, ale aj riadenia prevádzky a potom aj toho, akým spôsobom jednotlivé oddelenia fungujú. Pretože niektorí tvrdia, že je príliš veľa lekárov, niektorí, že je príliš málo sestier, že tie časy sú nejakým spôsobom neefektívne. Preto v štátnych nemocniciach sme naštartovali centrál, pokiaľ ide napríklad o tie systém verejných obstarávaní a paralelne s tým prebieha detailný audit. Výstupy budú mimochodom ešte tento rok. A paralelne s tým sa sústredíme na neštátne nemocnice, kde túto kompetenciu štát nemá. A tam ideme cestou rokovaní so zdravotnými poisťovňami, ale aj s tými aj veľkými hráčmi, ale aj napríklad vúckami.
Tam má štát silnú zbraň v tom, akým spôsobom kategorizuje predsa tie nemocnice a potom môže aj sledovať tie toky peňazí a zároveň aj výkony, ktoré tie nemocnice predsa robia.
Pán redaktor, vidno, že ste skúsený už naozaj redaktor dlhé roky, idete presne do podstaty problému, čiže to je celý komplex tých opatrení, ktoré treba riešiť.
No dobre.
Kvôli tomu prebieha aj paralelne s tým prebieha aj tá rekategorizácia, ľudia to poznajú pod tou optimalizáciou siete.
Áno.
Aj tá má byť tento rok ešte rekategorizovaná, aby viac zohľadnila tú realitu. Aj to bude platiť od
prvého prvého. Čiže
to sú veľmi technické, ale kľúčové témy.
Dajme len takú nadstavbu, alebo respektíve ešte dve otázky, že ako pán minister vy zaručíte, že nepodľahnete tlaku jednak týchto lobistických skupín, ktoré v našom zdravotníctve existujú a pôsobia, ale jednak aj regionálnym politikom, alebo vôbec politickým tlakom zaraďovať nemocnice podľa toho, ako skrátka dostanete nejaké zadanie práve od lobistov alebo od politikov?
No, poviem vám to veľmi jednoducho, pán redaktor, ja mám 39 rokov, mám mladého syna a manželku a môjim jediným takým ultimátom je, aby som sa im vždy mohol pozrieť do očí.
Čiže sa cítite, že úplne autonómne v tomto?
Absolútne autonómny, nezávislý a radšej nebudem ministrom zdravotníctva, ako by som toto nemal
presadiť. Čiže ak by to tak malo byť, tak sa to dozvieme práve cez
toto. Takto ma vnímajú aj partneri, chcem sa im poďakovať aj v rámci dvoch veľkých finančných skupín, ale aj na úrovni vúcky, že sa s nimi o tom veľmi korektne rozprávame a myslím si, že aj v ich záujme je, aby systém fungoval efektívne a transparentne, to môžem potvrdiť. A myslím si, že v takejto atmosfére dojdeme k tomu riešeniu a to memorandum, o ktorom som hovoril, bude prvým hmatateľným výstupom.
Dobre, tam je potom tá druhá časť tej otázky, že či budete cítiť aj dostatočnú podporu napríklad predsedu vlády, ktorý predčasom povedal, že on sa nemôže venovať všetkému a zdravotníctvo nemôže byť premiérskou témou práve aj s ohľadom na tieto skutočnosti, aby keď dôjde na nejaké lámanie chleba, aby vás podržal, aby naopak nepresadzoval povedzme záujmy svojich politických kolegov alebo nejakých iných
záujmových skupín. Ja poviem aj z tohto miesta, pán premiér sa často aj na vláde zaujíma o procesy, ktoré sa na ministerstve zdravotníctva dejú. To možno, že o nich nehovorí, to je iná téma, ale príde aj ku mne na kontrolný deň. Určite budeme mať spoločnú tlačovú konferenciu. Predpokladám, že aj on bude mať veľmi detailné otázky na to, čo sa za posledných 6 mesiacov udialo.
Možno
a je to
vás,
veľmi
možno vás muselo zamrzieť práve z tohto pohľadu, že vláda vlastne vôbec nerokovala o tej správe NKÚ, že ju len zobrala, tuším, na vedomie, ak vôbec.
Viete, čo dôležité je, že sme ju veľmi na vedomie zobrali my na ministerstve.
No veď dôležité preto je, hovorím, že aby ste mali ten backup, keď to predsedu vlády nezaujíma.
Ja tento backup mám, pretože tak pre hlas, ale aj pre celú vládu to zdravotníctvo skutočne prioritou je. A častokrát sa dialo, a vy viete, ste v politike dlhšie alebo teda v monitorovaní, že častokrát takéto typy...
Pardon,
novinárčine, ale monitorujete ten
rozumiem,
systém.
Rozumiem, samozrejme.
A častokrát takéto správy, to najtraditejšie, čo sa deje, je, že sa dajú do šuflíka a tvárime sa, že sa nič nedeje.
Tak áno, tá nedôvera je tam, ale to nie je, že odo mňa. To je všeobecne od spoločnosti, ktoré vidí, ako funguje naše zdravotníctvo.
A práve takýmito krokmi a naozaj úprimnou diskusiou s partnermi v zdravotníctve je aj môj najväčší záujem, aby sme túto dôveru, alebo teda nedôveru postupne odburávali, ale to už nestačí robiť iba slovami, ale aj konkrétnymi skutkami.
Skúsme to uzavrieť, pán minister, tým, ak sa to dá veľmi stručne povedať, že ak sa teda rozprávame o tej netransparentnosti, o tom, že vlastne nevieme poriadne kto, koľko výkonov robí, o tom, čo píše aj šéf NKÚ vo svojej správe, o tom prerozdeľovaní tých zdrojov, ktoré aj štát, aj my ako občania v povinných odvodoch do toho systému platíme. A ešte plus, aby to nebolo málo a vidíme popri tom ďalšiu miliardu zadlženia v tých našich obrovských nemocniciach, no tak o ten rok, dva, ako by to teda malo vyzerať, pán minister, ak naplníte to, o čom sa tu teraz rozprávame a verím, že sa aj priebežne budeme.
Budeme, však vy viete, že ako vám chodí veľmi pravidelne. To, čo je podstatné, pretože práve tento systém spôsobuje, že tie štátne nemocnice sa neustále viac a viac zadlžujú.
A my ich neustále odlžujeme.
Áno, a z pohľadu neštátnych nemocníc je to nespravodlivé, pretože štát odlžuje iba tie svoje štátne. To znamená, že tým najjednoduchším merateľom úspešnosti alebo neúspešnosti je, či sa nám podarí týmto veľmi konkrétnym kontrolným mechanizmom zastaviť zadlžovanie. Pretože iba vtedy, a to je inak mimochodom aj podmienka Európskej komisie v rámci tej hroziacej pokuty, a možno, že najlepším vysvedčením aj pre mňa, aj pre mojich kolegov je, že v rámci rokovaní aj s eurokomisárom, aj s tým generálnym riaditeľstvom v komisii, my na mesiačnej báze komunikujeme. Na teraz bol vyhodnotený náš plán, a už konkrétne kroky, nie len plán,
rozumiem,
ale konkrétne kroky.
Ako udržateľný?
Ako správny, pokiaľ pôjdeme v tomto trende, tak žiadna pokuta nehrozí, lebo vidia jasný plán, ako...
A my, kedy uvidíme, že prídete sem, pán minister, a poviete, tento mesiac veľké nemocnice neurobili dlh?
Tak to vám ja teraz nepoviem, akože na deň
ako,
presne.
Ako to vyzerá?
No, podľa toho, ako budeme úspešní v implementácii. A toto je, lebo my už nemáme priestor. A v tomto zmysle potom ľudia, niekedy aj politici, ktorí nepoznajú možno do úplnej miery detailu ten systém, ako funguje, tak potom iba vidia, že každým rokom sa zdroje do zdravotníctva
navyšujú.
Rádovo 100 miliónov.
To je to, čo hovorí pán Andráši. Aj keby ste dali 2 miliardy navyše, tak to tam padne ako do čiernej diery.
A ja nespochybňujem, pretože my starneme ako populácia, cena výkonov a tak ďalej. To je v poriadku, ale To, kde to musí byť potom cítiť, je v krátších čakacích lehotách a to, aby to pocítil pacient. A napriek tým nárastom, častokrát niekedy objektívne, niekedy viac subjektívne, ten pacient má pocit, že to nepociťuje na prístupe k nemu. To znamená,
to je inak super benchmark, to, čo ste teraz povedali. Tak. Čiže kratšie čakacie lehoty. Čo ďalej? Čo by tam mal pacient okamžite
vidieť?
Ja vám
niečo poviem. Ja som bol a mne sa to veľmi páčilo. Ja som bol na pracovnej ceste v Saudskej Arábii. A oni majú jediné kritérium, ktorým všetky tie kroky, ktoré mimochodom sú do veľkej miery podobné v tom, čo robíme aj my, samozrejme sú o čosi ďalej v digitalizácii, ďalšia téma, modernizácia, ale oni si nastavili jediné kritérium, to je dĺžka doby dožitia. A to sa dá veľmi jednoducho zmerať, pretože vy keď limitujete návštevy nemocníc,
posuniete to na ambulantu. No my máme v tomto momente nižšiu, ako majú napríklad naši kolegovia v západe.
Investujete do prevencií a tak.
Áno, presne tak.
Saudská Arábia si stanovila, že na horizonte 6 rokov chce zvýšiť priemernú dobu dožitia o 5 rokov a splnila to za 3 roky.
Ako ste na tom vy, pán minister, a Slovensko?
Teraz ja nechcem mať veľko hubé vyjadrenia, ale som presvedčený, že a opäť nemocničná starostlivosť je tá, kde treba naozaj upratovať. To nám uvoľní ďalšie zdroje pre ambulantnú starostlivosť, lebo tam by mali byť zachytení.
Áno.
V druhej miere, aby v nemocniciach končili naozaj iba tí, ktorí tam skutočne bez pochyby potrebujú skončiť. A tieto uvoľnené zdroje potom zabezpečia a napríklad aj na prevenciu, aby tá kvalita ľudského života rástla. To je jednoduché
merateľné. Máte tie čísla k dispozícii, lebo tam sú zasa dva mimoriadne dôležité faktory. Ten jeden je, že koľko ľudí vlastne nám zomrie ročne,
áno,
takých, ktorí nemuseli, tzv. Odvrátiteľné úmrtia. No a my sme ich mali, že v tisíckach, tam boli roky, kedy bolo 11-12 tisíc, a to nehovorím o covide, ľudí, ktorí mohli stále s nami byť. No a tá druhá vec, to je to, čo ste spomínali vy, ja si to teraz nepamätám úplne presne, pod 60 rokov máme na Slovensku dožitie akoby v zdraví.
No
a potom to priemerné dožitie samozrejme zasa je nižšie ako u kolegov v západnej Európe. Tak dajú sa tu dať nejaké
veľmi dobre hovoríte,
referencie?
Pretože my nie len, že máme relatívne nízky vek dožitia priemerný,
ale aj
máme aj jeden z najnižších vekov dožitia v zdraví.
Áno.
A toto sú tie kľúčové parametre.
No, preto sa pýtam,
a
či máte nejaké referenčné
je, pretože
čísla.
Ja technicky by som vám tu vedel rozprávať najdlhšie, ale to, čo každý rozumie, je, ako dlho žije v zdraví a koľko sa dožije.
Preto sa pýtam.
Nastavujeme tie procesy, ja vám teraz ma nechytajte, aby som vám teraz povedal, že za 2 roky do najbližších volieb nebodaj stupne priemerná dĺžka dožitia o 2 roky. Ale som presvedčený, že pokiaľ... Bodaj by, presne tak. A verte, že to je môj jediný záujem, ale verte, že pokiaľ sa tieto kroky udejú efektívne, tak automaticky tá priemerná dĺžka dožitia začne stúpať, pretože o tom to celé.
Rozumiem. Len veľmi stručne, pán minister, lebo na tú tému sme sa nestihli rozprávať, ale veľmi to tu úzko súvisí s tým, o čom tu teraz hovoríme. No a to bola vlastne tá vyhláška o lieku, ktorú kritizovali farmaceuti, lekári, aj my sme sa tu s nimi rozprávali, pretože hovorili, že pokiaľ by bola prijatá tak, ako ste ju pôvodne navrhli, tak by znamenalo menej inovatívnych a moderných liekov na tie najťažšie ochorenia, aj na tie zriedkavé choroby rôzne. No vy ste potom povedali, že kým to s nimi všetkými nedohodnete, tak nebude rozhodnutie v tejto veci, tak povedzte, ako je to teraz a ako budete garantovať, povedzme, onkologickým pacientom na Slovensku, že skutočne dostanú tak kvalitný a inovatívny liek, ako pacienti treba z Českej republike, nebodaj v Nemecku.
Na začiatku relácie som povedal, že dve najväčšie neefektivity, tak ako ich aj ja vnímam, sú v nemocniciach
a lieky. No.
Nie je možné, poviem to aj u vás, aby sme do liekov investovali minimálne porovnateľnú sumu, ako sú krajiny Európskej únie a viac, a niekedy až výrazne viac. A zároveň pri stupe liekov pre tú inovatívnu liečbu, tých najmodernejších liekov, sme boli úplne na chvoste.
Presne tak.
To znamená, evidentne je niekde problém. To je jediné. Ja vám chcem z tohto miesta povedať. To, a ja veľmi intenzívne teraz komunikujem tak s farmapriemyslom, s pacientskými organizáciami, aj so samotnými lekármi. Prakticky na dennej báze, aj dnes, aj zajtra. A budeme rokovať dovtedy, kým nájdeme spoločný cieľ, pretože aj oni mi deklarujú spoločný záujem. Môj výsledok, tak ako je zadefinovaný, je, že chcem jasný plán, ale rýchlo. To není, že teraz sa budeme o tom baviť, že pol roka alebo rok. Ako napríklad zagarantovať a ukázať cestu, že napríklad na horizonte roka alebo dvoch sa dostaneme minimálne na úroveň Českej republiky a ak to má mať cenovku nejakú, tak ja som prvý, ktorý bude bojovať možno aj za navýšenie tých zdrojov. Ale ten súčasný stav, kde sa častokrát veľmi neefektívne tie zdroje do toho lejú, bez toho, aby sme merali ten klinický prínos pre pacienta.
No, ja som sa práve na to chcel opýtať, či teda ste potom už aj vy uznali, že tým najdôležitejším kritériom pre vstup napríklad takéhoto nového, inovatívneho, moderného lieku nemá byť len tá nákladová efektívnosť, ale aj to, aký má ten liek, ja neviem, účinok, čokoľvek, čo s tým
súvisí. Ale to nie je, že ja som to potom uznal, ja som to uznal ako bod 1.
No ale zdalo sa, že je to najdôležitejšie, akoby, respektíve jediné kritérium.
Rozumiem, ja som tú tému otvoril práve z tohto dôvodu, lebo ma to naozaj mrzí, že do toho lejeme relatívne veľa zdrojov a ten pacient to necíti. A ja som to povedal veľakrát, poviem to aj z tohto miesta, že som komunikačne naozaj asi nespravil najlepšiu prácu. Ja som sa za to aj ospravedlnil, aj z tohto miesta sa ospravedlním.
To beriem,
pán
minister.
Trvám na tom, že ten cieľ je správny a to, aby ten pacient tie zdroje aj tam boli investované čo najefektívnejšie, to je môj jediný cieľ. Nie šetriť, nie riešiť ekonomiku, ale to, aby to bolo transparentné, aby na tom nezarábali rôzne aj zaujímavé skupiny.
To takisto.
Upratať. To je to, čo zdravotníctvo potrebuje.
Áno, ale zároveň, aby potom to neskončilo tak, že tie peniaze sa len presunú z inej časti zdravotníctva a pacienti prídu, neviem, o nejaké
tak
iné služby.
No dobre, tak. Čiže tu výsledok... Iba vám poviem, lebo to ste povedali kľúčový bod, lebo napríklad už dnes to je tak, že pokiaľ lieky nie sú kryté v rozpočte, tak je protizákonné ich do toho systému dať. Napriek tomu minimálne posledné 2 roky to bol prekročený rozpočet do 200, 250 miliónov. Na to upozorňuje aj najvyšší kontrolný úrad.
No veď to je otázka zákona, chýbajú kontroly a tak ďalej. No súhlasím s vami, no ale
čiže
tak teraz ste minister zdravotníctva. Čiže...
A preto tá stratégia liekovej politiky je postavená na 4 bodoch. Jednak je to, keď to zjednoduším, tá vyhláška.
Len veľmi stručne, pán minister.
Tá vyhláška. Pozeráme sa na to, prečo by mali byť preplácané lieky, ktoré nie sú na predpis. To sú tie rôzne voľnopredajné lieky, prečo
napríklad
ich uvádzame.
No súhlas, veď tam je aj predsa tá najväčšia spotreba.
No, to by
nie,
ste sa divili.
Nie nejakých špeciálnych onkoliekov.
A to by ste sa divili, koľko peňazí, to sú 100 milióny.
No,
čiže toto bude druhý pilier toho, čo predstavíme. A hovorím o zriadení inovatívneho fondu, kde sa všetci zapoja, aj napríklad farma firmy. A opäť, za zavretými dverami tie rokovania prebiehajú veľmi intenzívne.
Dobre.
A ja predpokladám, že v priebehu leta predstavíme plán, akým spôsobom ten systém výrazne zlepšíme. Mojou ambíciou je, aby sme sa dostali na horizonte roka, možno dvoch, aspoň na úroveň Českej republiky.
Budeme to sledovať, pán minister, a opäť môžeme na tú tému ešte viac hovoriť. Už sa nám kráti čas a pritom ešte máme vážne veci, no tak len veľmi, veľmi stručne, alebo teda stručne podľa možností, poplatky v ambulanciách. Pán minister, transakčná daň padá tejto vládnej koalícii trošku na hlavu. Pre pokoj v koalícii musel zvyšok vlády súhlasiť s návrhom SNS, aby od nového roka neplatili túto daň živnostníci a malé firmy. Teraz vám hrozia ambulancie, že ak im nezrušíte, tak za ňu začnú vyberať poplatky priamo od pacientov, alebo budú sa odzmluvňovať zo zdravotných poisťovní, nebodaj úplne odchádzať z nášho systému. Hovoria takisto o podaní na Európsku komisiu pre diskrimináciu. No tak čo s tým, pán minister, chcete urobiť? Ja som zachytil, že ste pripravení tú otázku otvoriť.
No,
čo to znamená?
To podanie na Európsku komisiu už bolo podané,
no,
nie len zo strany poskytovateľov, ale aj napríklad neštátnych nemocníc. Ja sám čakám na ten výstup. V každom prípade, a opäť, keď hovoríme o ambulantnom sektore, historicky prvýkrát sme minulý týždeň podpísali memorandum o spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov, kde všetky tieto otázky, ale už na veľmi konkrétnych milníkoch máme pomenované. Čo ideme urobiť do 6 mesiacov, do 18 mesiacov a na horizonte nad 18 mesiacov. Sú tam zriadená pracovná skupina opäť za účasti ambulantných poskytovateľov. Ja mám zriadené pravidelné každomesačné stretnutia so zástupcami všeobecných lekárov a ambulantného sektoru, kde o všetkých týchto témach hovoríme. To znamená, to nie je tak, že sa nevidíme a potom zrazu je nejaký mediálny škandál.
A aký je v tomto momente vlastne akoby z toho výstup? Čo to teraz znamená? Lebo som sa spýtal, že, že ste pripravení otvoriť otázku, ja neviem, dať výnimku týmto ambulanciám z transakčnej dane.
Úplne najrychlejší, lebo my v rámci napríklad tohto memoranda o spolupráci je pomenovaný, môžem vám to tu vymenovať, ale nechcem zahlcovať, veľmi konkrétny plán, čo ideme robiť najbližších 6 mesiacov.
Ja sa pýtam, čo
a
idete robiť s transakčnou
daňou. Ten úplne najkrátkodobejší cieľ je, že už dnes sedia, ak sa nemýlim, experti ministerstva zdravotníctva s ambulantnými poskytovateľmi a jediné, čo ja som ich požiadal, aby mi naozaj veľmi transparentne ukázali tie dopady, pretože sú ambulancie, kde tie dopady nie sú až tak veľké, ale potom sú napríklad onkoambulancie, kde skutočne potvrdzujem, že to je v stovkách
eur. Čiže to je výnimka z výnimky by bola? Že iba konkrétne typy ambulancií?
Pozrite sa, ja pripravím veľmi dôkladný a detailný podklad aj pre rokovanie s pánom ministrom financií. Máme leto, aby sme sa na to pozreli. Viete dobre, že druhé čítanie bude na septembrovej schôdzi a už aj predseda Hlasu Matúš Šutajštok povedal, že to otvorí vlastne možnosť vyňatia v rámci toho, ale ja nikdy nevynášam spoza zavretých dverí, ja sa o tom najprv budem baviť s pánom ministrom.
Rozumiem, no však podstatné je, že minimálne si to naznačili.
Kvalitné dáta, rokujeme o tom s ambulantnými poskytovateľmi, poskytneme kvalitný
toho sa
podklad
vedieť,
a budeme aj politicky rokovať, ale ja zo zavretých dverí nevynášam.
Pán minister, verejnosť, a skúsim to zhrnúť úplne, že dokopy všetko, nevidela taký nejaký audit, ale alebo nejakú analýzu poplatkov v tých slovenských ambulanciách, ktoré tu máme, pretože a dve veci by som povedal. Tá prvá je, že medzi týmto všetkým, čo my sa rozprávame, tak pacienti, ktorí sa objednávajú do ambulancií, platia skutočne, že nemalé peniaze na poplatkoch. Čiže to je tá prvá časť tej otázky, že napriek tomu, že zákon zakazuje vyberať peniaze za objednanie sa na vyšetrenie, máme tu súkromné firmy, cez ktoré ambulancie tie peniaze vyberajú. A sú to peniaze v desiatkách eur pre jedného pacienta. Záleží samozrejme, kde sa objednávate. Môže sa vám stať, že vám lekár povie, že vás nevie objednať a pošle vás práve na takýto portál. Pán Andráši, spomínaný šéf NKÚ, hovorí, že ak dnes niekto otvorí otázku, že si máme priplácať za zdravotnú starostlivosť, tak na základe ich čísel hovoria, že už dnes slovenskí pacienti rôzne zákonné poplatky dáva do systému ďalšie 2 miliardy eur navyše a potom cez šedú ekonomiku a skryté poplatky dávame ďalšie 100 milióny, ktoré ale neprinášajú benefit pre pacientov, ale pre tých, ktorí sa do systému dostali a veľmi pekne podľa pána Andráši z neho finančne benefitujú. Ja sa teda pýtam, pán minister, že nemáte pocit, že by ste mali do toho zasiahnuť povedzme nejak prísnejšie, prípadne aj odňať takýmto ambulanciám licencie, aby tie ostatné vedeli, že nesmú robiť takéto veci, lebo potom ostáva len za čiarkou tá druhá časť otázky a to prosím neberte osobne, že či vlastne nemáte obavu z toho, že ak by ste zasiahli tvrdo, tak tie ambulancie sa vám otočia chrbtom a pacient vlastne už nebude mať vôbec nič.
Ja nie som, a opäť sa veľmi dobre pýtate, ja nie som zástancom toho, aby štát zasiahol tvrdo bez toho, aby o tom diskutoval s tými
poskytovateľmi. Áno, no ale tak o tom to sa tu diskutuje
dovolte,
roky.
Veď presne tak. Diskutuje sa o tom roky, ale nespravilo sa nič. A napríklad opozícia sa teraz tvári, že vymyslela koleso, ale keď pri tom bola, tak nespravila vôbec nič. Nechcem to komentovať,
nie je to moja úloha. Áno, tieto poplatky nám tu kvitnú ako huby po daždi roky rokúce. Tak to skúste uzavrieť, pán minister, máme minútku do konca. Nech sa páči.
Dohodu s ambulantným sektorom, teda s tými, ktorí sa to týka, pretože faktom je, že pri poplatkoch iné očakávania má pacient a iné očakávania má lekár. To znamená, krátkodobé ciele do 6 mesiacov. Zriadiť pracovnú skupinu pre návrh zavedenia spoluúčasti pacienta, zaviesť legislatívne zmeny umožňujúce využívanie doplnkových ordinačných hodín a následne dohoda s ambulantným sektorom je, že na horizonte 18 mesiacov, to znamená v priebehu budúceho roka, návrh zavedenia primeranej spoluúčasti pacienta vrátane analýzy dopadov a konkrétnych legislatívnych zmien pre zrýchlené odpisovanie. To sú veci, ktoré ambulant chce. Hovorím o tom s nimi a s nimi predpokladám, že navrhneme také riešenie, ktoré potom budem vedieť priniesť na rokovanie vlády za pánom ministrom financií, aby sme sa bavili nie na základe nejakých pocitov, ale na základe faktov.
No, to je aj veľmi dôležité, lebo na jednej strane tolerujeme ten systém, ktorý tu je, na druhej strane pán minister, politici sa obávajú povedať slovenským občanom, ktorí teda platia zo zákona zdravotné poistenie, že situácia je taká, že budete musieť si skrátka u tých lekárov priplácať.
Dôležité je si hovoriť pravdu. To by bolo celkom fajn.
To by bolo teda. To by bolo
skutočne. Do toho politikárčenie. A tá pravda sa najľahšie hovorí na základe faktov a dát. A o tom je tá naša spolupráca, ktorú robíme. Dávame na svoje fakty, dáta, čísla, komunikujeme.
A my sa už potom budeme môcť rozprávať o výsledkoch.
A podľa toho sa budeme.
No dobre, pán minister. Tak práve preto sa vás nebudem teraz pýtať, že či strana Hlas už odovzdá to ministerstvo pánovi Kotlárovi, to nechám úplne že bokom. No a budem sa tešiť, že prídete ku nám zasa a budeme môcť tieto veci rozoberať postupne, že ako sa vlastne tie výsledky budú ukazovať.
Veľmi rád, ono ten postup je už aj teraz. Sme spravili pomerne veľa krokov a ja veľmi rád prídem možno začiatkom jesene, aby sme si povedali, ako sme postupili počas leta, napríklad v liekoch. oddychoch, ale aj pri tej nemocničnej starostlivosti.
Sme dohodnutí, pán minister.
Budem sa tešiť, vážim
tak
si naše pozvanie, až vždy rád príde.
Veľmi pekne ďakujem. Kamil Šaško, minister zdravotníctva, člen predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia. Ešte raz ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujem pekne a príjemný obed všetkým vašim poslucháčom.
Ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.